วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยจะจดจะจำกันอาจจะเป็นเพราะว่าในสมองมีรอยหยักน้อยไปหน่อยก็คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคำว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นพวกเราเรียกกันเองพระนามของพระองค์ท่านก็คือพระนเรศวรฤทธิ์เมื่อพวกเราเขียนขึ้นมาแล้วก็จะอ่านว่าพระนเรศวรฤทธิ์แล้วก็เห็นว่าชื่อนี้ไม่เข้าท่าก็เลยเรียกสมเด็จพระนเรศวรเฉยๆพูดง่ายๆว่าอ่านผิดแล้วก็กลายเป็นถูกอย่างทุกวันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่ยกทัพไปตีพม่าถึงสองครั้งปกติแล้วยุคไหนสมัยไหนก็มีแต่พม่ายกกองทัพมาตีประเทศไทยแต่คราวนี้ด้วยความที่ออกทางด้านด่านเจดีย์สามองค์แล้วสบายง่ายกว่าเมื่อกองทัพไทยยกไปตีพม่าตีหงสวดีพม่าย้ายหนีไปอังวะตีอังวะพม่าย้ายหนีไปตองอูตีตองอูพม่าหนีไปเมืองปีหรือที่คนไทยเรียกว่าเมืองแปรสมัยนั้นถ้าหากว่าผู้นำยังไม่โดนจับหรือว่าไม่เสียชีวิตเขาไม่ถือว่าแพ้เมื่อได้รับบทเรียนตรงนี้หลังจากที่พระองค์ท่านสร้างพระมหาธาตุมุตเตาที่หงสาวดีไว้เป็นพุทธบูชาแล้วก็วางแผนการศึกครั้งใหม่คราวนี้ก่อนที่พวกเราจะไปฟังถึงแผนการศึกครั้งใหม่ของพระองค์ท่านกระผมอัตภาพอยากบอกกับท่านทั้งหลายที่เคยไปหรือไม่เคยไปสักการะพระมหามุตเตาก็ดีว่าพระมหาธาตุมุตเตาเป็นพระเจดีย์องค์เดียวในประเทศพม่าที่มีฉัตรแบบไทยที่เจดีย์ใจตะลานหรือใจสันลานที่เมืองมะละแม่งนั้นตอนแรกก็มีฉัตรแบบไทยแต่ว่าพม่ามาปรับข้างบนจนกระทั่งกลายเป็นศิลปะแบบพม่าเหตุที่ได้ชื่อว่าใจสลานแปลว่าสยามพ่ายก็เพราะว่าไทยเราหลงกลพม่ากลัวว่าทัพไทยจะยึดเมืองพม่าได้จึงได้หลอกว่ามาสร้างเจดีย์แข่งกันถ้าพม่าแพ้จะยอมยกบ้านยกเมืองให้ไม่ต้องเสียเวลามาสู้รบปลบมือกันแต่ถ้าไทยแพ้ขอให้ยกทัพกลับเมื่อไปดูสถานที่จริงกับผมอัตมภาพถึงได้เห็นว่าแผนของพม่านั้นแยบยลมากเนื่องเพราะว่าให้กองทัพไทยสร้างพระเจดีย์ที่ฝั่งมะละแม่งส่วนของพม่านั้นข้ามทะเลไปสร้างที่ฝั่งมัตมะห่างกันอย่างไม่มีก็ 4-5 กิโลเมตรพม่าใช้วิธีเอาไม้ไผ่สานแล้วใช้ผ้าขาวพันเป็นรูปเจดีย์เมื่อมองข้ามทะเลไปไกลๆก็เห็นเป็นองค์เจดีย์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทัพไทยก็เลยต้องรักษาสัญญาสุภาพบุรุษก็คือยกทัพกลับส่วนทางพม่าพอไทยยกทัพกลับก็รีบสร้างเจดีย์ให้เสร็จ แล้วก็มาสร้างต่อเจดีย์ที่เมืองมะละแม่งด้วยโดยการปรับช่วงบนเป็นทรงมอญทรงพม่าแล้วให้ชื่อว่าใจสันลานก็คือพระเจดีย์สยามพ่ายคราวนี้ที่มากล่าวถึงพระมหาธาตุมุตเตาว่าเป็นเจดีย์สำคัญมากเป็นหนึ่งใน12ศาสนสถานที่คนมอญต้องไปสักการะให้ได้ในชีวิตหนึ่งแต่ว่ามียอดฉัตรเป็นแบบไทยกับผมได้ภาพไปกราบสักการะมาหลายครั้งก็เลยสอบถามคนมอญคนพม่าว่าที่ไหนๆก็เปลี่ยนเป็นฉัตรแบบมอญแบบพม่าหมดทำไมพระเจดีย์หลังนี้ซึ่งใหญ่และสำคัญมากๆไม่เปลี่ยนคนมอญคนพม่าเขาบอกว่าผู้ที่จะสร้างเจดีย์ไว้ขนาดนี้ต้องประกอบไปด้วยบุญญฤทธิ์อย่างมากเราไม่รู้ว่าพระองค์ท่านอธิษฐานไว้อย่างไรดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าแตะแม้กระทั่งแผ่นดินไหวจนยอดเจดีย์หักลงมาเมื่อซ่อมเสร็จก็อัญเชิญฉัตรเดิมขึ้นไปประดิษฐานใหม่แล้วบรรดาบุคคลที่กับผมอาตมาภาพสัมภาษณ์เขาใช้คำว่าพระนเรศทั้งนั้นคราวนี้การศึกครั้งที่สองปรากฏว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทับเข้าทางด่านแม่ละเมาที่แม่สอดพระองค์ท่านกะว่าจะตีจากข้างบนลงข้างล่างก็คือถ้าตีเมืองแปลเองจะหนีไปตองอูข้าก็จะตามไปตีตองอูตีตองอูและเองจะหนีไปอังวะข้าก็จะตามไปตีอังวะถ้าตีอังวะแล้วเองจะหนีไปหงสาวดีข้าก็จะตามไปตีหงสาวดีคราวนี้มีทางเดียวที่จะหนีได้คือต้องลงทะเลความจริงเป็นแผนการศึกที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ต้องบอกว่าดวงของประเทศพม่ายังดีอยู่มากจึงทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเสด็จสวรรคตที่เมืองหางประเทศพม่าบางตำนานบอกว่าเป็นฝีลำมะลอกลักษณะที่ฝีขึ้นแล้วเป็นพิษจนเสด็จสวรรคตแต่ว่าคนพม่าบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดนบรรดาหมอไสยศาสตร์ของพม่าปล่อยแมลงผู้คำไปต่อยในเมื่อโดนทำร้ายด้วยไสยศาสตร์รักษาไม่ถูกวิธีอาการจึงกำเริบจนเสด็จสวรรคตเรื่องอะไรที่เป็นตำนานเราก็ฟังหูไว้หูเพียงแต่ว่าทางประเทศพม่านั้นความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เลิกบนเลิกล่างหนักหนาสาหัสกว่าบ้านเราหลายเท่ากับผมอัตภาพเคยชินกับระบบของบ้านเราพอไปพม่าแทบจะประสาทกินวางแผนไว้ว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางกลับจากเมืองมุดงมาถึงด่านพระเจดีย์สามองค์แต่ปรากฏว่าที่ท่ารถไม่มีรถคันไหนออกวิ่งเลยต่อให้เช่าราคาแพงเท่าไรก็ไม่ไปเขาบอกว่าวันนี้เลิกไม่ดีเป็นวันจมไม่วิ่งรถความจริงวันจมวันลอยนั้นเป็นที่สมัยก่อนนิยมเดินทางทางน้ำก็เกรงว่าถ้าเดินทางในวันจมก็จะทำให้เรือรั่วเรือล่มเป็นต้นแต่ว่าเมื่อมาใช้กับรถเขาก็ยังใช้คำว่าวันจมวันลอยอยู่ดังนั้นในเรื่องความเชื่อพวกนี้ทางประเทศพม่าหนักกว่าบ้านเรามาก และเชื่อถึงระดับงมงายเลยเพราะฉะนั้นที่บ้านเราไปไหว้เด็กอายุ8ขวบ10ขวบนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ประเทศพม่าเห็นว่าเรื่องเด็กๆบ้านเขาเชื่อมากกว่าบ้านเราหลายเท่าช่วงที่กับผมอัตภาพเข้าไปมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วข้ามไปที่ประเทศพม่าทางด้านพระเถระของพม่ากระซิบบอกกับผมอัตมภาพว่าทางพม่าทำไสยศาสตร์ใส่ท่านทักษิณทุกรูปแบบแม้กระทั่งที่นอนหมอนมุ้งก็ทำแม้กระทั่งต้นไม้ที่ให้ปลูกเป็นที่ระลึกก็ใช้ต้นโศกพูดง่ายๆก็คือคุณจะต้องโศกเศร้าหงอยเหงาไปตลอดกับผมอัตภาพก็ฟังหูไว้หูเนื่องเพราะทราบดีว่าเรื่องของไสยศาสตร์นั้นข้ามประเทศไม่ได้ก็คือถ้าเราจะส่งไสยศาสตร์ไปทำอันตรายอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่อีกประเทศหนึ่งนั้นไม่ได้เพราะว่าอารักษ์คือผู้รักษาประเทศนั้นจะต่อต้านหรือสกัดกั้นเอาไว้เรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ทราบก็โปรดทราบด้วยวัตถุมงคลท่านจะติดไปอะไรไปเขาไม่ว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นไสยศาสตร์ที่ตั้งใจจะทำร้ายคนของเขาเขาไม่ให้เข้าพูดง่ายๆว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดแล้วดังนั้นเรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่พวกเราฟังเอาไว้เป็นข้อมูลอย่าไปยืนยันกับใครว่าเป็นจริงตามนี้นักศึกษาโบราณคดีที่ดีต้องอาศัยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นไม่ใช่เขาเล่าว่าแล้ววันนี้ตอนช่วงที่ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิและคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุนก็มีข่าวดีว่าทางด้านร้อยโททศพลชัยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรีจากของเดิมคือแคว้นโบราณด่านเจดีย์มณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่และน้ำตกเป็นเมืองขุนแผนแคว้นโบราณด่านพระเจดีย์มณีนินเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรขอให้ทุกท่านทราบว่าคำว่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรนั้นทางคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิผลักดันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วกับผมอัตมภาพเองที่รับตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2559จนบัดนี้เจอหน้าผู้ว่าราชการท่านใดก็บ่นให้ฟังเสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรทำไมไม่มีอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดตอนสมัยที่ตั้งคำขวัญไม่มีไม่ได้แปลว่าตอนนี้จะมีไม่ได้โดยเฉพาะคุณสมใจมาโนทผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิประชุมเมื่อไรก็พูดเรื่องนี้ทุกครั้งบัดนี้ได้รับการอนุมัติแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าต้องขัดเกลาอย่างไรให้ฟังดูเข้าท่ากว่านี้หรือจะเอาตามนี้เลยก็ต้องแล้วแต่ทางจังหวัดเขาจะดำเนินการต่อไป สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้